kolmapäeval 29. märtsil 1944. Armas Kiti, eile kõneles minister Polkenstein Orange saatejaamas sellest, et pärast sõda antakse välja kogumik sõjaaegseid päevikuid ning kirju. Loomulikult vihjasid kõik kohe minu päevikule. Kujutle, kui huvitav oleks, kui avaldaksin tagamaja kohta romaani. Pealkirja järgi mõtleksid inimesed, et on tegemist kriminaalromaaniga. Ent nüüd tõsiselt. Kas ei paista aastaid pärast sõda, võib-olla 10 aasta järel, unustamatuna, kui me jutustame, kuidas meie juudid siin elasime, mida rääkisime ja sõime? Sest kuigi ma sulle nii paljustki kõnelen, tunned sa ikkagi ainult väikest lõiku sellest elust. Näiteks, millist hirmu daamid tunnevad, kui pommitatakse nagu pühapäeval, mil 350 inglise lendurit heitsid ja muidenile 500 000 kilo dünamiiti ja seejärel majad õhusurvest vappusid. Kui me kuuleme, kui palju epideemiaid siin möllab. Kõigest sellest ei tea sa veel midagi. Ja ma peaksin kogu päeva kirjutama, kui tahaksin kõike peensusteni kirjeldada. Inimesed seisavad sabas, et saada juurvilja või mida parajasti leidub. Arstid ei pääse oma haigete juurde, kuna neilt on varastatud isiklik auto, kel see veel olemas oli, või jalgratas. Räägitakse rohke arvulistest sissemurdmistest ning vargustest, nii et ma endalt üha jälle küsin, kuhu on jäänud hollandlaste vanasõnaline ausus. Väikesed, 8-11-aastased lapsed löövad võõrastel korteritel aknaklaasid sisse ja võtavad kaasa, mis pole just kinni needitud või naelutatud. Keegi ei julge oma maja isegi 5 minutiks üksi jätta, sest kui veidike näära olla, leiad tagasi tulles eest puhta töö. Iga päev pakutakse ajalehtedes vaevatasu varastatud kirjutusmasinate, pärs ja vaipade, elektriseinakellade, riidekangaste ja nii edasi tagasi toomise eest. Tänavatel monteeritakse lahti suured ajanäitajad, kioskitest viiakse minema telefonid koos viimse traadijupiga. Elanikkonna meeleolu ei või hea olla. Nädala normiga on raske läbi ajada. Invasioon laseb ennast oodata. Mehed peavad Saksamaale minema. Lapsed kannatavad alatoitluse all ja haigestuvad. Peaaegu kõigil inimestel on viletsad rõivad ja viletsad jalanõud. Üks kingatald maksab mustal turul 7 kuldnat 50. Seejuures ei teeninda enamik kingseppi enam kundesid või tuleb 4 kuud oodata kingi, mis siis vahel pealegi kaduma on läinud. Asja heaks küljeks on, et sabotaas okupantide vastu kasvab järjest tugevamaks, seda mööda, kuidas toitlustamine halveneb ja korraldused rangemaks muutuvad. Tarbeainete jaotuspunktide ja teiste asutuste ametnikud abistavad peidusolijaid suurel määral. Ent üksikud reedavad neid vanglasse toimetamiseks. Õnneks seisab ainult väike protsent hollandlasi valel poolel. Anne. Reedel 31. märtsil 1944. Armas Kiti, on veel kaunis külm, kuid enamik perekondi on juba terve kuu ilma süteta. Kah lõbu, eks? Üldiselt on meeleolu Vene rinde suhtes jälle väga optimistlik, sest seal läheb suurepäraselt. Ma ju ei kirjuta palju poliitikast, kuid pean sulle ometi teatama, kus nad praegu seisavad. Nimelt kindral Kubermangu piiril ja Rumeenias Pruti ääres. Nad on ka Odessa lähistel. Siin oodatakse igal õhtul Stalini erikommunikeed. Moskvas on nii tihti saluudid, et linn vist iga päev kõmiseb. kas nende meelest on kena nõnda teha, nagu oleks sõda jälle lähedal, või ei saa nad oma rõõmu teisiti väljendada, seda ma ei tea. Ungari okupeeriti Saksa vägede poolt. Seal elab veel miljon juuti. Küllap nüüd on kord nende käes. Siin pole midagi erilist. Täna on härra Fandaanil sünnipäev. Ta sai kaks pakki tubakat, uua kohvi ühe tassikese kohvi valmistamiseks. Tema abikaasa poolt selleks päevaks hoitud. Kraalerilt sidrunipunši, meepilt sardiine, meilt külni vett, sireleid ja tulpe, kõnelemata vaarikad ning sõstardega täidetud tordist, mis oli halva jahu ja võidõttu veidi pude, kuid maitselt priima. Laimu jutud Peetri ja minu kohta on pisut soikunud. Oleme väga head sõbrad, viibime palju koos ja kõneleme kõigest võimalikust. On nii tore, et ma ei pea piinlikele küsimustele sattudes tagasi tõmbuma, nagu see oleks kindlasti kohane teiste poiste puhul. Kui me näiteks vestlesime vereteemal, rääkisime ka menstruatsioonist. Ta leiab, et meie naised oleme siiski sitked. Ei tea, miks. Mu siinne elu on paremaks, palju paremaks muutunud. Jumal pole mind üksinda jätnud, ega tee seda edaspidigi. Anne. Laupäeval, 1. aprillil 1944. Armas Kitti. Ja ometi on kõik veel nii ränk. Sa tead kindlasti, kuidas ma seda mõtlen, eks ole? Igatsen nii väga üht suudlust, seda suudlust, mis nii kaua viibib. Suhtub ta minusse alati ikkagi ainult nagu seltsilisse. Kas ma pole talle rohkemaks? Sa tead nagu minagi, et ma olen tugev, et suudan enamikku raskusi üksinda kanda ja et ma millalgi pole harjunud neid kellegagi jagama. Iial pole ma ema külge klammerdunud. Nüüd aga tahaksin ma meelsasti korraks pea Peetri õlale nõjatada ning olla päris vaikselt. Ma ei unusta iialgi unelmat Peetri palgest, siis kui kõik oli nii ilus. Kas temagi ei peaks selle järele igatsema? On see ainult kohmetusest, et ta oma armastust ei avalda? Miks ihkab ta mind nii sageli enda juurde? Oh, miks ta ei kõnele? Tahan lõpetada ja rahulik olla. Püsin edaspidigi tugevana ja kannatlikult oodates saabub kõik muugi, kuid, ja see ongi kõige halvem, see näeb nii rumalasti välja, nagu jookseksin ma talle järele. Kuna alati pean mina üles minema ja tema ei tule minu juurde. Ent see sõltub ruumide jaotusest ja ta muidugi mõistab seda. Oh, ta peab veel palju rohkem taipama. Anne. Esmaspäeval 3. aprillil 1944. Armas Kitti, lausa vastupidiselt oma harjumustele kirjutan sulle korraks ometi põhjalikult toidust. Sest see on mitte ainult tagamajas, ei, vaid kogu Hollandis, Euroopas ja õieti kõikjal muutunud üheks tõsisemaks teguriks. Nende 21 siin elatud kuu jooksul oleme läbi teinud terve rea toiduperioode. Mida see tähendab, kuuled kohe? Toiduperioodi all mõtlen ma ajavahemikku, mille kestel ei anta söögiks muud kui teatud toitu ja alati ühte ja sama sorti juurvilja. Üks vahe polnud meil iga päev muud kui endiivia salatit, vahel koos liivaga, vahel ilma, mõnikord ka kartulitega segatuna või need eraldi või tulekindlas nõus küpsetatuna. Siis oli spinaat, sellele järgnesid nui, kapsas, must juur, kurgid, tomatid, hapukapsas ja nii edasi, ikka vastavalt aasta ajale. Kindlasti pole meeldiv igal lõunal ja igal õhtul hapukapsaid süüa. Kuid mis sa teed, kui nälg on? Vahepeal on meil nüüd kõige toredam periood, sest praegu ei saame mingit värsket aedvilja. Meie nädalamenüü koosneb lõunaks pruunidest ubadest, hernesupist, kartulitest jahuklimpidega, kartulipüreest, taevahelduse läbi kord ka kaalikatest või roiskuma kippuvaist porgandeist ja siis jälle pruunidest ubadest. Kartuleid sööme igal sööma ajal ning alustame leivapuuduse tõttu sellega juba hommiku einel. Supiks on pruunid või valged oad ja siis tuntud pakikesed, julienni, kuninganna ja pruunuasupid. Kõikjale on lisatud pruune ube, kindlasti ka leivasse. Õhtuti sööme alati kartuleid kunstliku kastmega ja peedisalatit, mida meil õnneks veel jätkub. Jahupallidest pean ma ka veel rääkima. Neid valmistame valitsuse jahust vee ja värmiga. Loomulikult on nad kleepuvad ning sitked, nii et nad lasuvad kõhus kividena. No, pole viga. Nädala suursündmuseks on killuke maksavorsti ja marmelaad kuival leival. Kuid me elame veel ja sageli maitseb meile me vilets toit õige hästi. Anne. Teisipäeval 4. aprillil 1944. Armas Kitti, tükk aega ei teadnud ma enam, milleks ma veel töötan. Sõja lõpp on alles nii kaugel, nii ebareaalselt muinas jutuline. Kui sõda ei lõppe septembris, ei lähegi ma enam kooli, sest ma ei sooviks 2 aasta võrra tagasi nihkuda. Nende päevade sisuks oli Peeter, ainult Peeter, mõtetes kui ka unelmates, nii et mul laupäeval juba päris halb hakkas. Istusin Peetri juures ja pidin oma pisaraid taltsutama. Naersin siis koos proua Fandaaniga sidruni puntsi juures, olles üpris erutatud, ent nii pea kui ma üksi jäin, tundsin, et pean end tühjaks nutma. Ainult öösärk seljas, laskusin põrandale, palvetasin esmalt innukalt ja kaua ja nutsin siis peakätel, põlved kõveras, päriselt kerra tõmbununa paljal põrandal. Ägedad nuuksumishood andsid mulle tagasi pisut enesevalitsemist. Sain jagu oma pisaraistki, et teised seal sees mind ei kuuleks. Seejärel hakkasin end lohutama, korrates üha jälle. Ma pean, ma pean, ma pean. Ebatavalisest kehahoiakust üsna kangena kukkusin vastu voodiserva, võideldes üha edasi, kuni ma 10:30 paiku voodisse heitsin. See oli möödas. Ja nüüd on see päriselt möödas. Pean töötama, et mitte jääda harimatuks, et edasi jõuda, et ajakirjanikuks saada, seda tahan ma. Ma tean, et suudan kirjutada. Paar luukest on päris head. Mu kirjeldused tagahoovist on humoristlikud, mu päevik kõneleb üpris palju. Kuid kas mul tõepoolest talenti on? See peab alles selguma. Eeva unenägu on mu parim muinasjutt ja seal juures on kummaline, et ma tõesti ei tea, kust ma selle võtsin. Kädi elu sisaldab samuti palju häid kohti, kuid tervikuna see ei rahulda. Olen siin enda parimaks ning teravaimaks arvustajaks. Tean, mis on ja mis ei ole hästi kirjutatud. Keegi, kes ise ei kirjuta, ei tea, kuivõrd tore on seda teha. Varemini kahetsesin alati, et ma ei oska hästi joonistada, kuid nüüd olen üliõnnelik, et ma vähemalt kirjutada suudan. Ja kui mul ei jätku küllaldaselt annet, ajalehe artiklite või raamatute kirjutamiseks. Hüva, siis võin seda ikkagi veel teha iseenese jaoks. Ma tahan edasi jõuda. Ma ei suuda kujutleda, et peaksin elama nõnda nagu ema, proua Van Daan, ja kõik need teised naised, kes teevad küll oma töö, vajuvad aga pärast unustusse. Mul peab mehe ja laste kõrval olema veel midagi, millele saan end tervenisti pühendada. Ma tahan veel pärast surmagi edasi elada ja sellepärast tänan ma Jumalat, et ta andis mulle juba hälli kaasa võime oma vaimu arendada ja kirjutada, et väljendada kõike seda, mis minus elab. Kirjutades laheneb kõik, mu mure haihtub, julgus tõstab jälle pead. Kuid suureks küsimuseks jääb, kas ma iialgi suudan kirjutada midagi tähelepanu väärset. Kas suudan hakata ajakirjanikuks või kirjanikuks? Loodan seda, loodan kogu südamest. Kirjutades võin ma kõike selgitada, oma mõtteid, ideaale, fantaasiaid. Kädi elu juures pole ma enam ammu midagi teinud. Tean mõtteis täpselt, kuidas see jätkuma peab, kuid kirjutamise juures ei lähe see nii libedasti. Võib-olla ei valmigi see iial ja lõpeb kord paberikorvis või ahjus. See mõte pole meeldiv, kuid siis mõtlen ma jälle 14-aastasena ja nii väheste kogemustega pole õieti võimalik midagi filosoofilist kirjutada. Ent nüüd uue julgusega edasi. Küll see õnnestub, sest ma tahan kirjutada. Anne. Neljapäeval, 6. aprillil 1944. Armas Kitti, pärisid minult mu eriliste huvide ning harrastuste järele ja ma tahan sulle vastata. Ära ehmu, hoiatan sind, et neid on terve hulk. Esimeseks on muidugi kirjutamine, kuid seda ei peeta õieti hobiks. Teiseks on vürstikodade genealoogia, nii-öelda sugukonna teadus. Olen ajalehtedest, raamatutest ja ürikutest välja otsinud materjali prantsuse, saksa, hispaania, inglise, austria, vene, norra ja hollandi perekondade kohta, ja mul on juba palju kogutud, kuna teen pikemat aega kõigist loetud biograafiatest ning ajaloolistest teostest endale märkmeid. Kirjutan ajalooraamatutest koguni terveid lõike välja. Nii ongi mu kolmandaks harrastuseks ajalugu ja isa on mul ostnud palju käsiraamatuid. Ma ei jõua ära oodata päeva, mil ma ise võin avalikes raamatukogudes edasi tuhnida. Neljandaks tunnen huvi Kreeka ja Rooma mütoloogi vastu ja ka nende kohta leidub mul hulk raamatuid. Edasisteks harrastusteks on filmitähtede ja perekonna fotod. Olen päris hull raamatute ning lugemise järele ja huvitun kõigest, mis puutub kirjanikesse, luuletajatesse ning maalikunstnikesse, samuti väga kunstiajaloost. Võib-olla lisandub hiljem veel muusika. Algebra, geomeetria ja arvutamise vastu tunnen ma kindlat antipaatiat. Kõik ülejäänud õppeained valmistavad mulle lõbu, kuid ajalugu seisab kõrgel üle teiste. Anne.